Velkommen til Eventyrmand, jeg hedder Alexander Valør, og min gæst i dag er Peter Glarly Mikkelsen. Han er et stort navn i udlandet inden for det her med kryptovaluta og blockchain-teknologi. Og de her ting, som jeg ikke rigtig forstod, hvad var, før jeg optog det her afsnit med Peter. Han formår at forklare det på en måde, så det giver mening for sådan en ikke-krypto- og ikke-blockchain-entusiast som mig selv. Samtidig med, at vi ligesom får dykket ned i et lidt dybere lag. Så hvis du er interesseret i, og måske nysgerrig i at finde ud af, hvad er det der blockchain-teknologi, kryptovaluta, bitcoin, noget egentlig for noget, jamen så det her afsnit et afsnit for dig. Inden vi går i gang, så vil jeg lige huske dig på, at selvfølgelig abonnere på YouTube og iTunes, Spotify, hvor end du lytter til podcasts hen på Podimo. Det vil være en stor forskel, også hvis du går ind og liker eller skriver en lille anmeldelse ind på iTunes. Det gør en kæmpe forskel for podcasten. Lad os dykke direkte ned i det. Jeg synes, det er et mega fedt afsnit, så det håber jeg selvfølgelig også, at du gør. Så perfekt. Jamen, og vi er på. Min gæst i dag, det er Peter Glarly Mikkelsen. Han er partner i Fast Track Network. Han er knivskarp til Bitcoin og til krypto-blockchain, og jeg ved ikke så meget om det, så det tænker jeg, vi skal høre lidt om i dag. Og så er han underviser. Der er han med i det her Fast Track Network, som underviser en million teenager i at programmere.
Det er vores mål at undervise.
Mål at undervise det. Men det tænker jeg, vi skal komme ind på. Yes. Peter, velkommen til. Vi kender jo hinanden fra Helsingør af.
Ja.
Gamle dage. Og jeg så på min LinkedIn, at du har det vildeste CV inden for blockchain og krypto og alt det, som jeg ikke ved noget som helst om. Så nu har jeg inviteret dig ind, fordi at du er eksperten, så alt, hvad du siger, det vælger jeg bare at tro på fuldstændig, uden at lave noget research på det.
Ja, det var også dyr, ikke, at få dig til det.
Ja, og det, der skal en del til, men jeg stoler på dig. Til at starte med, hvor kom din interesse fra blockchain fra? Hvordan er du kommet ind i hele den verden?
Jamen, det er en spændende historie. Altså, jeg ved ikke rigtig, hvor jeg skal starte. Altså, hvad synes dine lytter er interessant? Fordi så kan vi jo starte fra den vinkel.
Okay, så noget, som jeg tror, det måske kunne være. Jeg kan huske, du engang tog til USA for at være en eller anden form for politisk medarbejder og støtte for en politiker. Jeg har en eller anden formodning om, at det kom dernede fra. At det var sådan noget liberale parti, og du var nede med Rand Paul. Ron Paul, ja.
Ja.
Er det der, det er kommet fra, at så har du været i USA, og så er det The American Dream, og det har været lidt større derovre, end det har været i Danmark?
Jo, der er ingen tvivl om, at det var der, det startede. Altså, jeg tog over i 2012 for at føre valgkamp for Ron Paul, og det bragte mig rundt omkring på Østkysten, og hvor jeg endte i New York, og kom rigtig tæt på det team, der var deroppe, og blev inviteret tilbage for at arbejde videre efter kampagnen. Så det var ligesom der, det skete. Basalt set, så var det en meget hård valgkamp. Jeg var meget naiv, da jeg tog det over. Jeg troede, USA var et land, der havde styr på deres demokrati, og det var the shining beacon on the hill. Så oplevede jeg ligesom nogle ting, hvor man tænker, hold da, helt ferie. Er det sådan, det amerikanske demokrati foregår? Så,
ja, de så har jeg nogle tror, vilde ting.
Ja, så efter den valgkamp, der tror jeg, vi var sådan på udkig efter det næste. Jeg har altid, tror jeg, gået meget op i altså nogle principper omkring vores samfund. Mm. Og har selv synes det var vigtigt, at der var styr på sådan noget som, altså at der var retfærdighed til. Så jeg tror, det var den værdi, der ligesom så kom til at gå op i en høj enhed, da så vi opdagede, hvad bitcoin var. Det var tilbage i 2013. Hvor min chef på det tidspunkt, Nick Spanners, som er en af de top 100 mest indflydelsesrige blockchain-folk i dag, han valgte at gå ind i det. Og jeg var faktisk meget skeptisk i begyndelsen, fordi jeg kom fra en ikke-tech-baggrund. Så for mig så det der, den idé om, at man havde et stort globalt pengesystem, det synes jeg var, det virkede meget risikofyldt. Mm. Og jeg var sådan lidt, hvad hvis det bliver hacket? Altså det var mere for sådan en sikkerhedsperspektiv. Men så tror jeg, på den rejse, jeg så startede ind i teknologi, der begyndte så, der var nogle spørgsmål, der meget hurtigt kom op til overfladen, som i, jamen altså, okay, det er fair nok at sige, er det sikkert at have sådan et system? Men hvad med det nuværende banksystem? Altså, jeg kender bankdirektører, som har siddet der og sagt direkte, jamen, vi konkurrerer ikke på sikkerhed.
Okay.
Og vi vil meget hellere være dygtige til det reaktive, end det proaktive. Og jeg har en anden mentor, som der har lært mig, jamen, altså, hvis ikke din bankkonto er blevet hacket, så er det bare ikke, fordi du er interessant nok.
Okay.
Så altså, når man ligesom begynder at lave nogle lidt mere fair analyser af det, og siger, okay, jamen, hvad er bitcoin-sikkerhed kontra det nuværende banksystemsikkerhed, så begyndte det ligesom at se ret lyst ud, for blockchain-siden. Og der så er ligesom, jeg begyndte at forstå, at selvom det er et meget teoretisk, fint spørgsmål at stille det her med, at jamen, er det sikkert, så er det, når man begynder at forstå kryptografi, og du begynder at forstå altså den matematik, der ligger bag, jamen så bliver det meget, meget usandsynligt, hvilket er en meget pæn måde at sige praktisk, altså med den i hvert fald nuværende teknologi, vi har, svært at hacke. Så det er... Det var ligesom der, jeg startede, og så begyndte vi så at bygge infrastruktur. Altså, min chef, han startede New York City Bitcoin Center, som der blev, du ved, et 60.000 square feet event space lige ved siden af New York City Stock Exchange.
Ja.
I kan se det i Netflix-dokumentaren Banking on Bitcoin, der er det med. Kæmpe fantastisk sted. Det var blandt andet der, vores danske MakerDAO startede. Det var en vild tid.
Du skrev til mig dengang, at du var dernede, og skrev til mig på Facebook, og spurgte om ikke jeg ville stikke snuden forbi, fordi jeg var i New York, nemlig. Og jeg var sådan lidt, bitcoin, sådan noget fis.
Du har været på Netflix i dag, Holmes.
Nej, men jeg har set dokumentaren, du anbefalede der. Men dengang, der kan jeg i hvert fald huske, du sagde, hey, kom lige forbi, giv en kop kaffe, et eller andet. Det virker sgu som sådan et eller andet
skam. Peter
scam.
Har tabt sutten, hvad laver
det var det, ja, altså, men jeg kan forstå, at du faktisk havde en ret god snude for det fra starten. Hvordan mødte du din chef der? Hvordan kom han ind på det spor til at starte med Bitcoin? Nick Spanners?
Jamen altså, der er den officielle historie, så er den gode historie. Vi må måske lige overveje, hvor meget vi kan lukke op for boksen her. Men altså, kort
der er slet ikke nogen, der lytter med. Det er bare...
det er bare dig og mig.
Ja, bare dig og mig. Bare dig og mig.
Altså, jeg vil sige, han blev meget tosset en dag over, at der var nogen, der havde skrevet en meget kritisk artikel om Bitcoin. Og det var jo fordi, at Bitcoin er, hvad vi definerer som et ærligt system. Altså, du kan ikke snyde i Bitcoin.
Okay.
Altså, der er en protokol. Du er på den, jeg er på den. Hvis du er en ærlig spiller, så kommer pengene frem. Hvis du er en uærlig spiller, kommer de aldrig frem. Så det, og jeg tror, det er ret interessant at prøve at overveje lidt nogle gange, hvor disproportionelt vi reflekterer over tingene. Ikke? Altså for eksempel inden for sundhed, hvis nu er nogen i den lytter, der synes, at det er noget, de går meget op i, så giver den her metafor måske mening for dem. Ikke? Altså, hvor lang tid kan vi overleve uden mad?
To uger eller sådan noget, 10 dage, det ved jeg ikke.
Ja, og hvor lang tid kan vi overleve uden at drikke vand?
2 dage.
Ja, og hvor lang tid kan vi overleve uden at trække vejret?
4 minutter.
Ja. Men hvor meget tid bruger vi på kost, hvor meget tid bruger vi på at drikke, og hvor meget tid bruger vi på at reflektere over, hvordan vi trækker vejret? Og det er lidt det samme her, jeg tænker med penge. Altså, vi bruger så meget tid på at arbejde. Nogle af os bruger halvdelen af vores liv på det, fordi vi er meget drevne. Nogle bruger mere end halvdelen af deres liv på det. Men hvor meget bruger vi af tid på at reflektere over, hvad penge egentlig er?
Det ligger der bare. Det er ikke noget, vi tænker over. Det er noget, der... Altså, vi tænker ikke over, hvordan banken håndterer pengene, eller hvad det er for nogle systemer, der er sat i. Det er en meget god, meget god måde at ramsætte det på.
Nick, han er kendt for nogle gange, når han er ude på sin skolebesøg. Han ligesom lægger en 50'er ned, og han lægger en 100 ned. Og så siger han, hvor meget mere blæk er der på nummer 100? Og så siger han, hvorfor er det, den er mere værd? Og det er jo ret interessant, fordi der begynder vi at tale om psykologi, og det her med, at vi bare har accepteret penge. Ikke? Men rent faktisk, så har vi jo det meste af menneskehedens historie bundet vores økonomi op på guld. Yeah. Og det var der en grund til. Altså, guld var ikke en tilfældighed. Altså, guld blev valgt, fordi det var et ædelmetal. Så det vil sige, du kan ikke bare skabe det i et laboratorium. Og det var begrænset. Det vil sige, jo, du kan gå ud og finde nyt guld, men relativt til den økonomi, vi har, så er det meget, meget let, at der kan findes. Og til det kan man... Jamen, nu kommer jeg lidt foran mig selv. Det kan vi komme tilbage til. Men, og så har vi selvfølgelig også, at det kan... Altså, det er universelt. Det er ens. Og det kan brækkes ned i små mængder. Ikke? Okay. Og det var ligesom det, der gjorde, at guld blev en succes. Men så her de sidste 50-100 år, har vi så gået væk fra det. Og det, som Bitcoin ligesom har gjort, det er, at den har genskabt de her elementer bare gennem matematik. Så det vil sige, at der er en begrænset mængde Bitcoin, du kan aldrig skabe flere. Det er fastlåst i kronen.
Eller sådan noget,
er det lige præcis. Ja. Og cirka 60-70 af dem, altså 16-17 af dem, de er løsladt,
okay,
eller frigivet. Og så har du det, at Bitcoin jo kan, hvad hedder det, brækkes op. Det er universelt genkendeligt, som sagt. Hvis du er på protokollen, og jeg er på protokollen, så kan der ikke komme fake Bitcoin ind, medmindre at der er nogen, der... Altså, de kommer aldrig frem, ikke? Altså, det er meget let at genkende.
Mm.
Og så videre, så videre. Og det er jo ligesom det, der gjorde, at man kan være fræk og sige, at Bitcoin faktisk er mere old school i forhold til penge end vores nuværende finanssystem.
Mm. Ja, okay. Og man kan sige, så fordi at guld er noget, som man ikke kan genopfinde. Guld er, der er kun den mængde guld, der er på planeten, og det er det.
Ja.
Og det er sådan rimelig besværligt at fremtrylle guld fra Canada eller Afrika. Eller
og mange, der har prøvet.
Og mange, der har prøvet. Så på samme måde, okay, og penge, dem kan man med hjælp af, på den ene eller anden måde, fremtrylle. Hvordan kan det være, at man ikke kan det med Bitcoin? Man kan ikke, der er ikke nogen, der kan gå ind og så hacke det. Hvorfor kan man ikke hacke det? Altså, hvad er forskellen på at et land bare opfinder flere penge? Hvorfor kan man ikke bare opfinde flere Bitcoin?
Det kan man ikke, fordi det er fastlåst ind i koden. Det er simpelthen hardcoded, at der er 21 millioner. Så det, du kan gøre, det er, at du kan lave en kopi af Bitcoin og prøve at få folk til at bruge det. Ja. Og det er der mange, der har prøvet. Okay. Og det er også derfor, du ser, at der er så mange kryptovaluta i dag, ikke? Men der er ikke nogen, der kommer i nærheden af Bitcoin. Nej. Altså, der er Ethereum, som er nummer 2, men Ethereum er et helt andet projekt. Altså, de prøver ikke at lave digitale penge på samme måde. Det, som Ethereum prøver på, det er at lave et globalt system, hvor du kan lave applikationer, altså programmer på, ikke? Et program, eksempel, kunne for eksempel være vores danske MakerDAO, som har formået at skabe en decentraliseret centralbank, simpelthen bare gennem smarte kontrakter. Og hvis der er nogen, der tænker, hvad er en smart kontrakt? Jamen, en smart kontrakt er egentlig bare en kontrakt, som der er programmeret til, at hvis der sker X, så gør den Y. Altså, mere kompleks behøver det ikke at være. Men gennem at lave smarte kontrakter, så kan du faktisk begynde at lave et system, hvor at man i Makers eksempel kan smide, altså man kan pansætte sit krypto, og så kan man faktisk tage deres nye coin ud, som hedder DAI, som er pegget til en US dollar. Så de har formået på en gang at skabe et udlånssystem, hvor du kan give dig selv et lån med krypto, ja, uden der er nogen mellemmand. Samtidig med, at de har løst volatilitetsproblemet, altså det her med, at bitcoins eller kryptovaluta stiger og falder meget i pris. Mm. Fordi du har nu en coin, der er bundet op på US dollar.
Okay.
Så det er et rigtig godt eksempel på, hvad Ethereum kan bruges til.
Okay. Så det er ikke en konkurrent for dig, hvis du investerer i bitcoin. Så Ethereum ikke konkurrerende i forhold til at skulle være den næste markedsførende kryptovaluta?
Nej, altså jeg havde det store privilegium at tale med en af chefarkitekterne bag Ethereum, og han sagde jo også direkte til mig, at jamen, det har aldrig nogensinde været Ethereums ambition at være en ny kryptovaluta.
Okay.
Altså det, du bruger Ether til, som er, hvad kan man sige, for mange på et bedre ord, den coin, som Ethereum bruger, jamen det er jo mere gas, de kalder det også gas til systemet, ikke? Så det er mere ligesom benzin, du bruger til at få de her kontrakter til at fungere.
Hmm.
Så det er en bedre måde at se det på.
Okay. Nå, men hvis vi lige hopper tilbage til dig, så du kommer til New York City med Nick Banners, og I får oprettet den her New York City Bitcoin Center. Ja. Hvad sker der så? Fordi det er jo, det ved jeg ikke, det er jo noget af et eventyr at komme ud på, The Big Apple. Og
det var en vild oplevelse, altså, og det var jo den vildeste blanding af mennesker. Altså, du havde både topfolk, som der kommer for at lære, hvad det her er for noget, og du havde hjemløse, der bare vandrer ind for at finde ud af, hvad fint der foregår. Altså, det var okay. Et samsurium af mennesker, ikke? Og det, der så skete, det var jo senere, at det, ja, regulatorerne i USA begyndte at blande sig og slynge med sablen, og så blev vi nødt til at lukke det ned.
Hmm.
Og så efter det, så prøvede vi så at få...
Hvorfor skulle I lukke det ned? Hvad var det for nogle regulationer, der kom på det? Hvad var problemet i det?
Jamen altså, jeg tror, banking og bitcoin forklarer det meget godt.
Okay.
Altså, det var et spørgsmål om, at det var USA'en af det værste, ikke? Altså ham der advokaten, jeg kan ikke engang huske, hvad han... jeg måske fortrængte, fordi det var en nederen type. Ja. Men han valgte jo at gå ind og simpelthen lave et bit license,
okay,
hvor at han sagde, nu skal man, for at kunne trade, så skal man have det her license. Vi fik det jo et. Men det dræber ligesom ret meget.
Men den industri, frihed, der er der.
Ja, altså, det, ja, lige pludselig så skal du have licens for at lave noget. Altså. Og så startede han sit eget bureau efterfølgende, hvor at han coacher startups i at få det her license, som han selv havde lavet. Mm. Altså, svar til, at du bygger en, som, det kunne man sige, du bygger en mur, og så sælger du nøgler til den bagefter. Ikke? At det er rimelig godt lavet. Så, men altså, ikke desto mindre, vi havde jo bygget et kæmpe netværk af rigtig dygtige mennesker, så min rolle der blev så at evaluere forretningsplaner til projekter. Så jeg har set the good, the bad and the ugly inden for idéer omkring det her. Der var nogle af dem, der var sindssygt gode, og som er blevet til rigtig meget, og så er der nogle af dem, som er blevet mindre succesfulde. Men altså, vores primære projekt efter det blev SAP. Og det var, fordi vi som organisation sagde, okay, nu kommer der, altså det er i 16 og 17, der kom der så meget momentum på vores industri, så at vi tænkte, okay, vi kan ikke længere brede os over for meget. Vi bliver nødt til at fokusere på dybde og sige, jamen altså, hvad er det for nogle opgaver, vi kan løse, fordi vi har den tyngde, som vi har i spacet, ikke? Altså, og så fokusere på det, som man ikke bare lige kommer ind og lærer på en weekend. Og det, som vi så fokuserede på, det var SAP-projektet, SAP.org, ZAP, som egentlig blev en rimelig god succes. Altså, vi rejste omkring 10 millioner dollars i Ethereum i 2017, og så begyndte vi så at udvikle på det, og launchede vores færdige produkt i, det kom på en mainnet i 2019.
Og hvad er jeres færdige produkt?
Det er, hvad hedder det? Jamen, for en smart contract, som vi snakkede om før, skal kunne eksekvere, så bliver nødt til at vide, hvad der foregår ude i verden. Så altså, den skal have noget information,
ja,
noget data.
Ja.
Og hvis ikke den får det rigtige data, eller hvis ikke den får noget data, så er det ikke en smart contract, så er det en rimelig dum kontrakt.
Okay.
Og det, som man kalder inden for vores industri, et data feed, der sender data til en smart kontrakt, det kalder vi for et orakel.
Mm.
Og et smart kontrakt er egentlig noget, der er blevet talt om siden 90'erne. Nick Szabo udgav sin første artikel i the early 90's, i tidlige 90'er. Og det, som vi så valgte at sige, det var, okay, jamen, hvis vi har haft smarte kontrakter som koncept så længe, og hvis Ethereum virkelig skal blive til noget, det er jo en, som sagt, en platform baseret på smarte kontrakter. Hvor er de så?
Mm.
Og hvorfor er de der ikke? Og der var det så, at vi begyndte at se på, jamen der er jo et kæmpe hul i vores infrastruktur og vores økosystem omkring de her orakler. Og så kan man så sige, hvorfor er der så få orakler? Og der kan man så lave, der tog vi bare en meget pragmatisk, lavpraktisk analyse og sagde, jamen altså, hvorfor skulle folk lave orakler? Altså, hvad får de ud af det? Og der valgte vi så at sige, jamen lad os prøve at se på, hvordan vi kan skabe et økonomisk incitament til at producere de her orakler, der går ind i smarte kontrakter.
Og det kan I bygge oven på Ethereum så? Så man kan godt tilbygge noget, selvom at den, sådan fundamentet af koden, den kan man ikke ændre på. Man kan ikke ændre, går ud fra. Ligesom med Bitcoin, der er kun, hvad der er af mønter. Er der også det i Ethereum?
Ja, det er der.
Men så kan I videreudvikle på...
Altså, okay, der er en lille... Altså, Ethereum har noget, der hedder en emission, så det bliver frigivet lidt.
Okay.
Så det er ikke helt, helt det samme. Men det er som sagt heller ikke designet til at være en valuta, så det er også derfor, at det er... Men vi kunne så bruge kryptovaluta-fænomenerne til at skabe de her økonomiske incentives til at lave alle vores IoT, altså Internet of Things, altså vores telefoner, vores alle mulige devices, der er koblet til internet. Vi kunne faktisk finde ud af at lave et økonomisk incitament for folk til at gøre dem til orakler.
Okay.
Så vi får en hel verden af orakler, så vi lige pludselig kan få en verden af smarte kontrakter.
Og hvordan gjorde I det? Ethereum.
Jamen, det er ved, at vi har brugt nogle økonomiske principper fra Simon de la Rufia omkring bonding curves. Basalt set er det en
aktionslogik,
der ligger bag det, ikke? Og det var så det, vi skulle have til at skabe de her økonomiske incentives til at lave den her orakel markedsplads, hvor folk kan lige pludselig uploade nemt deres devices, så man faktisk kan tjene penge på den data, man sender ud.
Okay.
Samtidig med, at man ligesom gør, at vores økosystem får den data, smarte kontrakterne skal.
Det er det sammenligneligt med, der bliver jo snakket meget om det her med mining i Bitcoin, at så sætter man sin computer til, eller man har en hel væg fuld af computer, som så skal godkende transaktioner og sådan noget. Det er på samme måde, så sætter man sin computer eller sin et eller andet til, som så skal godkendt de her orakler, eller hvordan...
Nej, det er ikke helt det samme. Altså, bare lige for at lige få den på plads, for der er måske nogen, der sidder og tænker, hvad i alverden er det der mining går ud på. Ja. Jamen altså, mining er egentlig blot, at hvis du kan sige, jamen hvad er det ligesom Bitcoin bragt til bordet? Hvorfor skulle vi overhovedet gå op i det? Altså, ja. Et er, at det vi taler om med det mere filosofiske omkring penge, og at det ligesom er blevet genskabt.
Mm.
Men en anden ting er også, at det er et decentralt system, forstået på den måde, der er ikke nogen, der sidder og styrer det.
Ja.
Det er fuldstændig decentralt.
Det kan jeg meget godt lide, den idé. Det synes jeg er meget poetisk.
Og det betyder jo så, at for at det system skal hænge sammen, så er det, der er blevet opfundet, det er det, der hedder consensus, som egentlig er automatisk bogholderi. Automatiseret bogholderi. Systemet holder styr på sig selv. Og den måde, det gør det på, det er ved, at der bliver brugt en masse strøm på at verificere transaktioner. Og hvad jeg mener med det der, det er jo ikke bare sådan, du sætter strøm til, men strømmen går til, at der bliver lavet en masse beregninger hele tiden, som der verificerer transaktionerne. Og dem, som der så bare offrer, kan man sige, deres strøm og deres computerkraft til det, de bliver kaldt miners.
Ja.
Og når jeg siger offer, så er det, synes jeg, meget rigtigt
defineret.
For det er bare strøm og computerkraft, man sætter til ikke at lave andet end det her.
Okay.
Så det skal man selvfølgelig have en belønning for. Og dem, der så er bedst til det, det er så dem, der får de nye bitcoins, der kommer ud i cirkulation. Så det er den måde, mining hænger sammen på. Vores system i SAP, det er mere et spørgsmål om, at lad os nu sige, at du har et termometer. Og det her termometer er koblet på internettet, og du tænker, du vil egentlig gerne give det her til verden, fordi der er måske en smart kontrakt, der kunne have glæde af det.
Okay.
Vi har måske en smart kontrakt, der handler om en løsning, der har noget at gøre med temperatur.
Mm.
Så når temperaturen gør et eller andet, så sker der et eller andet. Så det, som du så gør, det er, at du går ind på vores platform, orakeliserer, som man kalder det, det her termometer,
ja.
Og lægger det ud på markedspladsen. Det, som folk så har mulighed for, det er at tage deres SAP, og så det, som vi kalder bonde det, til dit termometer.
Okay.
Og det repræsenterer så ligesom en tillid til dataen, du sender ud. Ikke?
Mm.
Så det vil sige, så længe at du sørger for, at det er god data, så vil der være folk, der tror på dit orakel. Og den vil så stige i værdi, fordi at det er ligesom en kurve. Ikke? Så det vil sige, jo flere der stikker deres SAP til dit termometer, jo mere bliver den sidste SAP så værd.
Hvad er formålet med det? Altså hvad fordi jeg tænker, at jeg som almindelig menneske, jeg kan ikke se, at jeg har et behov for det på den måde. Eller forklare mig, hvorfor der er et behov for almindelige mennesker.
Det er, hvis du alligevel bare har et termometer, så skal du lige så godt tjene penge på det.
Hmm. Okay. Hmm. Så ja. Men hvorfor skulle man... Altså, hvad bigger picture? Altså, hvad er det overordnede formål med det? Godt, jeg kan godt se, så kan jeg tjene penge på det, men hvad til hvilket formål? Hvad er det bredere formål med SAP eller med...
Jamen altså, lige for dig, der er der jo ikke et bredere formål, end at hvis du alligevel bare har noget data,
ja.
Så kan du så godt tjene penge på det.
Ja.
Og hvis ikke man synes, at det er formål nok, så kan man sige, at jamen, så bidrager man til vores globale økosystem,
ja.
Med blockchain.
Ja.
Og hvis det heller ikke er noget, man går op i, jamen, så er det svært at sidde og sige, hvorfor det ja. Så er super vigtigt.
Okay, og ordet blockchain, bare lige for at få det fuldstændig fastlagt. Fordi det bliver brugt i mange sammenhæng, synes jeg.
Ja.
Hvordan vil du... dem, der lytter med, og måske også til mig selv, beskrive blockchain, så det giver mening i forhold til Bitcoin, og i forhold til Ethereum, og i forhold til, lad os sige, generelt med banker, eller med ejendomsmægler, eller nogle af de steder, man ville kunne bruge det i virkeligheden. Der er mange ting på en gang. Men hvad er blockchain?
Jamen altså, blockchain var et begreb, der kom ud i 2015, tror jeg, folk først begyndte at bruge det. Det refererer til, at der er en kæde af blokke, hvilket er den måde, Bitcoin-protokollen er struktureret på. Altså, det vil sige, når transaktionerne på Bitcoin-protokollen bliver verificeret, så bliver de gjort det i, hvad du kan sige, et bundt ad gangen. Ikke? Og det her bundt kaldes for en blok.
Mm.
Og så hver bundt vil så tjekke med de tidligere for at sørge for, at der er styr på det.
Ja.
For at sige det så simpelt. Det, som der skete, det var, at der var en masse organisationer og institutioner, som der ikke rigtig brød sig om ideen om kryptovaluta. Så de begyndte at prøve at tage samtalen over på, at jamen, altså, de blev nødt til at skille det ad, for at kunne tale om, altså for at kunne holde krypto ude af samtalen. Og det gjorde de så ved at opfinde det her begreb blockchain, som så nu er kaldt DLT, Distributed Ledger Technology, hvis nogen de er stødt over det. Og det var ligesom der, det begyndte at komme frem. For mig at se, er det lidt pjattet.
Ja.
Jeg kan godt se, at der kan være nogle løsninger, som der kan give mening. Altså for eksempel, jeg har haft den det store glæde og privilegium at hjælpe Arise, som er et dansk projekt, som rådgiver, og nu i en mere formel rolle. Og det, de prøver på, det er ligesom at skabe den globale mobile pay.
Okay.
Altså, hvor de ligesom siger, at vi skal have en app, der kan alt. Altså, vi skal have en mobile pay, der kan lave almindelige pengetransaktioner, og det, som folk forstår som almindelige penge.
Ja.
Det skal være en mobile pay, der også kan bruges til krypto. Ja. Det skal være en mobile pay, der kan bruges til alle mulige andre typer assets.
Er det ligesom Cash App?
Ja.
Okay.
Altså, nu kender jeg ikke Cash App, men jeg kunne forestille mig, at det, som de eventuelt gør, det er 100% også noget, som Arise gerne vil.
Ja, okay. Okay.
Fordi de vil gerne have det hele under en. De kalder det for Mama App.
Okay.
Multi Assets Wallet.
Okay.
Eller app, ikke? Og det synes jeg er et fedt projekt, fordi jeg har altid sagt, krypto kommer ikke til at blive mainstream, før det bliver lige så nemt at bruge som mobile pay.
Mm, det kan jeg godt forstå.
Og det er noget, som der endelig nu kommer fokus på her. Hvordan var det, vi kom ind på den her...
Hvad er blockchain der?
Det var et eksempel på en DLT, eller en hvad kan man sige, hashtag blockchain-løsning, der giver mening.
Ja.
Fordi at der skal du bruge det til at holde styr på nogle ting, som der muligvis er svært at holde styr på en ren krypto-blockchain. Men lige ud over Arise, så har jeg svært ved at se... alle de her andre løsninger, som der er blevet hypet helt vildt.
Mm.
Og det er der forskellige grunde til. Altså, mange de taler meget om de her supply chain løsninger. Jeg håber, de kommer til at fungere, fordi det kunne være fedt.
Ja.
Men jeg har selv prøvet at sidde med en case, hvor vi prøvede at se på falsk medicin, og prøve at se på, hvordan kan vi gå ind og forhindre, at der bliver solgt så mange fake medications. Og det var hammersvært. Og det er fordi, at lige så snart du skal gå ind og kombinere det, der sker på en digital kæde med det, der sker i virkeligheden, så bliver det bare meget komplekst. Og man kan bruge det til at gøre det sværere at lave fraud, hvilket selvfølgelig er fedt nok.
Mm.
Men der er også bare mange andre løsninger, der allerede eksisterer. Og det er også nogle gange et problem, at vi stiger os lidt blind på, at nu skal vi bruge blockchain. Bare fordi vi skal bruge blockchain. Altså, det er sådan
en hot potato word i hvert fald.
Altså, ja, man prøver sådan at løse en løsning frem for at prøve at løse et problem den mest effektive og direkte måde, ikke?
Okay.
Så, men hvis vi går tilbage til kryptoen,
ja.
Det er den, jeg mener, der er stadigvæk backbone i blockchain. Altså 80% af det, der fungerer og altid har fungeret, er kryptovaluta.
Mm.
Og det er også derfor, jeg tror, at folk de bliver sådan lidt, de taber lidt pusten, når de prøver at ignorere den del, fordi så bliver det meget abstrakt. Altså, hvis du ser på Maker, du kan pansætte din krypto. De har skabt en stabil coin.
Hvis lige Mega.
MegaDAO, det danske projekt. Ja. Den decentrale centrale bank. Ikke?
Ja.
Man burde faktisk bare kalde den Decentral Bank.
Mm.
hvis vi ser på Ethereum, som den her løsning er bygget på, ren krypto, ser på Bitcoin, ser på, hvad det har gjort for remittance.
Remittance?
Altså det der med, at du arbejder i Vesten, og så sender du dine penge hjem til Østen, til dine familier.
Okay, på den måde.
Hvor folk bliver rocked med 10%
i
fees.
Ja, sådan noget hvad hedder det, Western Union og sådan nogle steder.
Ja, lige præcis. Ja,
okay.
Altså sådan nogle løsninger der, det er altså, det batter. Og vi har mange på vej, altså Compound.finance prøver at gå ind og lave, også gennem smarte kontrakter, noget mere avanceret lending. Altså udlån til dig selv og pansættelse af krypto osv. Altså så vi ser, at der er en helt ny bølge nu på vej af det, som man kalder DeFi, altså Decentralized Finance.
Okay.
det er blevet det nye buzzword.
Ja.
Og det er bare et buzzword. Altså, det er det, vi har prøvet at arbejde med de sidste 7 år. Mm. Men nu er det så endelig kommet blevet et fancy buzzword. Så altså, så ser på kryptovalutaen. Det er der, jeg synes, at værdien bliver skabt. Og det er der, hvor vi har bygget noget, der giver mening. Så det vil også være min anbefaling til folk, hvis de gerne vil begynde at forstå det her bedre. Jamen, så lad være med at prøve at starte med de meget avancerede DLT og blockchain. Start med at læse Bitcoin White Paper. Det er der, jeg synes, at man virkelig kan begynde at have nogle interessante samtaler med folk. Det er ret utroligt, hvor mange, der interesserer sig for blockchain, og synes, det er sindssygt spændende, men de har aldrig nogensinde prøvet at læse den første paragraf på Bitcoin White Paper.
Hvad er Bitcoin White Paper? Det er ham med Satoshi Nakamoto, der har lavet den? Eller
ja, okay. Det er det.
Okay.
Det hele det startede jo. Altså, det er der, hvor han beskriver, hvordan konsensus fungerer. Konsensus, det er den metode, hvorvidt man opnår automatiseret bogholderi. Altså, det er det system.
Ja, jamen, jeg forstår.
Og det, du opdager, det er, når du forstår det, så er det som om, dine øjne bliver åbnet, og så kan du lige pludselig gå ind og skære igennem så meget ævl.
Mm.
Og det kan godt være, det lyder lidt sjovt for nogen, at man siger, at man kan være konservativ inden for blockchain, men det kan man faktisk godt. Altså, jeg synes, at for eksempel for mig, så proof of work, proof of stake. Det er det første, jeg ser efter, når jeg prøver at se på
proof of work, proof of stake.
Ja, det er 2 måder, hvorved du opnår det her automatiserede bogholderi. Mm. Proof of work, det var det, vi diskuterede med, altså, det ligger lidt i navnet, at man bare arbejder.
Ja, ja, ja,
altså, din computer arbejder bare, det sluger bare strøm på at verificere. Ikke?
Ja.
Og så er der proof of stake, det er en anden logik, hvor at man prøver at løse det problem med, at det bare sluger strøm.
Okay.
Det der, altså jeg elsker ingeniører, fordi de er relentless. Ikke? Altså lige snart de ser noget ueffektivt, så prøver de at løse det.
Mm.
Og det har de så forsøgt, synes jeg, på den bedste måde med proof of stake. Hvor at logikken ligesom er, at man går ind og siger, put your money where your mouth is. Altså hvis du er virkelig interesseret i at være en god aktør, jamen så vil du gerne gå med flertallet. Ikke?
Mm.
Så derfor verificerer du transaktioner ved, at dem, der stemmer imod flertallet, de mister det, som de har staket. Ikke? Så det vil sige, at du staker måske 10 krypto,
ja.
Som du så mister, hvis du prøver at hacke systemet.
Okay.
Det kan godt være virkelig lidt langhåret, hvis du hører det første gang. Men gå tilbage til det, altså logikken bag, som er at put your money where your mouth is. Det er en anden måde, hvor du kan opnå konsensus.
Okay.
Automatiseret bogholderi.
Okay.
Men de 2 metoder, altså de virker. Og du kan argumentere med at sige, jamen i proof of stake, der genintroducerer du lidt det menneskelige element, som man egentlig havde fuldstændig elimineret i den første. Altså i Bitcoin, det er fuldstændig automatiseret bogholderi. Og det er derfor, jeg er faktisk stadigvæk, på trods af, at det sluger en masse strøm, så synes jeg, det er fedt. Og så kan man selvfølgelig sige, jamen altså hvad med klimaet, og hvad med energi, det hører vi meget i dag, og hvad med isbjørnen. Og det er også en fin indvending. Men der vil jeg så prøve at sige, benchmark det imod det globale,
ja,
pengesystem, vi har i
dag. Ja, det er jo ikke sammenligneligt på den måde i forhold til, ja. Til det. Det er jo en meget grøn løsning til, eller alternativ til bankerne, er jo Bitcoin.
Ja.
Altså, der kan godt se nogle fordele der.
Og det, som folk også overser, det er, undskyld, jeg afbryder dig, Alex, nu bliver jeg så passioneret.
Ja, kom med det.
Altså, det er det her med, jamen, altså, det er jo ikke bare spørgsmål om selve den strøm, der bruges i banksystemet. Det er også lige så meget den, altså, hvad med al den benzin, der bliver brugt på, at alle bankansatte i verden kører på arbejde?
Mm.
Altså, jeg synes, at det er en meget nem diskussion at vinde til fordel for blockchain. At det er, altså selv med proof of work, som der, jeg tror, Deloitte var ude at sige for nogle år tilbage, at det slugte lige så meget strøm som Irland. Jeg har ikke selv gået ind og lavet mit hjemmearbejde til, men jeg kan bede eller afkræfte.
Mm.
Men jeg vil stadigvæk sige, at selv med det, der slår de stadig banksystemet med mange længder.
Mm.
Så hvis man gerne vil redde isbjørnen, så begynder at bruge bitcoin og begynder at mine.
Men hvad med, så der er 21 millioner, hvad når de 21 millioner løber op? Hvorfor har folk så lyst til at mine bitcoin eller at verificere de her transaktioner? Hvad det er incitamentet så?
Et super godt spørgsmål. Det er simpelthen fordi, at der i en bitcoin transaktion stadig er en lille fee,
okay.
Som går tilbage til systemet, sådan, så der stadigvæk er et incitament til at mine, selv efter de sidste er blevet sten.
Okay. Okay, så der er ligesom en tidsbegrænsning på et tidspunkt, så vil folk, der har sat de her mining-stationer op i Kina eller på Island eller sådan et eller andet, det vil være ligegyldigt. De vil ikke længere have et formål, eller de vil stadigvæk have et formål.
De vil stadig have et formål, ja.
Okay.
Om det så er et godt eller et dårligt tidspunkt at mine på, det hænger meget an på eksterne faktorer, som
det er klart.
Pris på strøm, hvilket stadig er den vigtigste.
Ja, ja.
Afhængig af prisen og så videre og så videre. Så altså, jeg vil ikke gå ind i... jeg vil også meget gerne sige, altså jeg giver aldrig investeringsråd, jeg fortæller aldrig om, hvornår noget er et godt tidspunkt. Det må folk selv sidde og regne på.
Mm.
Men...
Du sagde til mig engang, at jeg skulle købe bitcoin. Og så tænkte jeg, hold nu kæft. Så steg den fuldstændig absurd. Så du har givet mig et investeringsråd engang, som jeg ikke tog. Så den kostede 1200 kroner eller 1400 kroner eller sådan noget. Jeg var sådan, 1400 kroner for en eller anden virtuel mønt. Fuck, det er shit. Og så lige pludselig 2 år senere eller sådan noget, så var den i medierne med sådan noget, du koster bitcoin 250.000 kroner. Nå for fanden, ja. Med sparring. Men nej, jeg forstår godt, hvad du mener. Alt det her mining noget, det altså, er noget, man kan gøre i Danmark. Kan man slå sin PlayStation til at gøre det, eller sin gamle computer eller sådan andet? Eller er det fuldstændig absurd i forhold til prisen på strøm og sammenlignet med resultatet, man får af det?
Altså, jeg tror faktisk, Danmark er det dyreste land i verden at købe strøm i.
Okay. Ja, det er altså, ikke det bedste så.
Det er ved at blive så vildt, at jeg har hørt en gang en fyr, der nu er i Folketinget, som var ude at tale om, at virksomheder faktisk brokkede sig mere over elafgiften, end de gjorde over selskabsskatten. Ja, okay. Altså det er det niveau, vi var på.
Så må det være nogle selskaber, der bruger ret meget strøm og ikke tjener så mange penge, så, eller har så stort et overskud. Fordi det er lidt vildt at brokke sig over. Men okay, men på Island for eksempel, der kan man gøre det, fordi de har geotermisk varme og en anden form for teknologi, end hvad vi har her. Og i Kina, der kan de gøre det, fordi det bare er billigere, eller hvad? For det er de to steder, jeg kan forstå, at der er godt gang i det.
Altså, nu er det et stykke tid siden, jeg har været ind over mining.
Ja.
Så det er ikke noget, jeg synes, jeg er kvalificeret til at svare specifikt på. Men som sagt, altså, variablerne handler om, er det, hvad koster strøm?
Ja.
Det handler om pris på den valuta, man miner. Og det er jo det, der faktisk er, det er egentlig meget interessant. Altså, fordi vi taler meget om Ethereum her på det sidste, så har de diskuteret netop det her med at gå over til proof of stake. Men det har jo faktisk været noget, der er blevet udsat meget. Og mit bud på, hvorfor det er, at det bliver udsat hele tiden, det er jo netop fordi, at der er rigtig mange, som har Ethereum miners. Og hvis du lige pludselig gør Ethereum over til proof of stake, jamen så bliver de miners værdiløse, medmindre de kan sættes i spil på en anden måde.
Mm.
Hvilket nogle gange kan være svært. Så det er faktisk noget, som har en stor impact på, altså en stor betydning for vores industri.
Okay. Er du arbejder mere med Ethereum, end du arbejder med Bitcoin, er det rigtigt forstået? Eller er det lidt begge dele?
Ja, altså vores platform, SAP, er jo baseret på med til orakler, til smarte kontrakter, som er hele Ethereums.
Okay.
Og lige nu så er vi i gang med at tage det skridt videre, fordi en ting, vi opdagede, det var, at timing er ret vigtig. Du skal ikke komme for sent, men du skal heller ikke møde tidligt op til en fest.
Ja.
Så, og vi mødte meget tidligt op med det her orakelteknologi.
Ja.
Der går nok lidt tid, før at verden ligesom modner i forhold til smarte kontrakter over. Så vi er ved at prøve at se på nogle andre visioner for, hvad vi kan bruge den her... det her økonomiske incitament, struktur, som vi har bygget den her, altså netop det, vi taler om med bonding curves. Hvad kan vi bruge det til, ud over orakler?
Mm.
Og der er vi nu ved at se på real estate.
Okay.
Ejendomsmarkedet. Fordi det er jo stadigvæk et af verdens vildeste markeder at være i. Altså jeg kan huske, da jeg var ung, så blev jeg sagt...
Du er sgu da stadig ung. Du var allerede med mig, Peter.
Da
du var ung.
Ej, det er mange år tilbage. Men der var der en, der sagde til mig, hvis jeg gerne vil være sælger, så bliver du nødt til at blive ejendomshandler. Fordi det er eller ejendomsmægler. Fordi det er ligesom der, hvor du har absolutte vanvittige summer, der skifter hænder meget hurtigt. Og det er et af verdens... Altså hvis du kan gøre det likvidt, hvis du virkelig kan gå ind og ændre det, og gøre det nemmere at købe og sælge et mursten, altså så er det jo giga for verdensøkonomien.
Ja.
Så det har vi begyndt at se på. Og det er også fordi, at Nick, jo min gamle chef, han, nu siger jeg gamle chef, fordi lige nu så er mit primære fokus, det er Fast Track, hvor vi netop er ude og løse et af de to største problemer vores industri. Alle prøver at rejse penge, og alle mangler dygtige koder, der kan finde ud af blockchain.
Og Fast Track University, var ikke sådan, det var?
Ja, lige præcis. Ja. Og vi går ind og tager ud i regioner, hvor der er enormt dygtige mennesker, der bare mangler en mulighed. Og så lærer vi dem at kode krypto fra begyndelsen af.
Regioner, det kunne være Østeuropa eller Asien?
Ja, lige nu er vi primært i Armenien. Ja. At vi vil udvide til Ukraine. Vi har også en dialog med Nicaragua.
Mm.
Og vi prøver ligesom at få promotet det. Men det er fordi, at blockchain-koder er den højst betalte kodeklasse i verden. Og okay. Det er stadigvæk altså voldsomt stigende.
Ja.
Så det er derfor, vi kalder det fast track. Altså du kan få en ung fyr eller en ung kvinde med, eller alt derimellem, skal man jo sige nu til dags, til at lære at kode.
Mm.
At lære kode krypto. Så er det altså noget af en... et step fremad. Så det er det, vi fokuserer på med Fast Track. Men tilbage til min gamle organisation, som jeg arbejdede for i mere end 6 år, som jeg stadigvæk hjælper, fordi jeg synes, det er lidt for fedt.
Så altså,
det
er SAP?
Next organisation.
Ja.
Med bid units. Altså, hvor at vi prøver at se på, det er det, som projektet hedder, hvordan kan vi gå ind og tage en bygning, for den inkorporerer så et aktieselskab, ejer den her bygning, og så simpelthen chop det her aktieselskab op og tokenize det, forstået på den måde, du gør det til et kryptoasset, og så kan du begynde at sælge det på kryptomarkederne, for at gøre ejendomsmarkedet likvid. Og det bruger vi så, de her økonomiske incitamenter, som vi har bygget igennem SAP til at lave. Det er sindssygt spændende.
Okay. Så hvordan ville det se ud, hvis nu jeg ejede... En bygning, så vil den være verificeret igennem tokens, eller hvordan vil det se ud i praksis? Hvad vil jeg have? Hvordan vil det være en forskellig transaktion? Jeg skal købe bygningen, i stedet for, at det er en ejendomsmægler, og jeg ejer bygningen, i stedet for, at der bare er et stykke papir, hvor der står, mig der har den.
Jamen, det er jo, at vi er ved at rykke os i forhold til, altså som menneskehed, på hvordan opbevarer vi, og hvad er det ligesom, vi ser som værende ejerskab? Ikke? Altså lige nu så har vi et stykke papir, og hvis du kan digitalisere det papir, vi snakker om en global digitalisering her, altså praktisk talt, og så tager vi det skridtet videre og siger, at det ikke bare er en digitalisering, men vi kan faktisk bruge de elementer, som skaber en sikkerhed inden for blockchain, til at opnå et mere effektivt marked. Så det vil sige, det er, at du ejer en bygning, og så laver du et aktieselskab, du sørger for, at det her aktieselskab, det ejer bygningen. Og så går vi så ind og tokeniser dit aktieselskab, så det kommer ud på de globale markeder.
Okay, det er stadig jo et, okay. Nå, det er meget interessant, men det kræver ligesom, at man er noget mere investeret i det, end at jeg har en lejlighed på Amager til 700.000 eller sådan noget. Du ved, men det er ligesom det...
Overhovedet ikke, fordi hvis du gerne vil sælge 10% af den...
Ja.
Så er det her en nem måde at gøre det på.
Okay. Hvad med investering i selve ejendommen så? Lad os nu sige, at jeg gerne vil købe en bygning, men den skal crowdfundes, eller du ved, er det så også, det kan man også gøre igennem det?
Det er lige præcis det, ja. Så går du nemlig ud og siger, okay, hvor meget, jeg vil gerne sælge 5% af min bygning.
Okay.
Og så, fordi jeg skal, der, du har fundet ud af, at du skal starte en familie, eller det kunne være hvad som helst, der gør, at du lige har nogle livsomstændigheder, hvor du har brug for noget cash.
Mm.
Jamen, så kan du likvidere 5-10% og tokenize det, og så har du et globalt marked, hvor der sidder en eller anden i Hongkong og tænker, ham der Valør, han er nice. Jeg kunne godt tænke mig at...
Have 10% af hans hus.
Ja. Ja, lige præcis.
Okay. Nå, men det er meget interessant, men det er jo lidt noget andet end alt det her krypto, så det er noget, der måske er det noget, der er længere ude i fremtiden? Hvad spår du af fremtiden for det lige nu? Er det noget, vi kommer til at høre om inden for den nærmeste stykke tid, eller er det noget, der ligesom er på... startfasen.
Se, men det er jo det, der er spændende, fordi man ved, spørger mig, så er det her jo hjertet af krypto.
Okay.
Fordi det kommer ud på en protokol, som er global, og som har automatiseret bogholderi. Og det er det, jeg synes, der er fascinerende.
Ja. Men du har altid været lidt foran din tid, altså man kan sige, i forhold til mange ting, jeg husker, vi arbejdede i Føtex sammen, det vi var yngre, end vi er nu. Der kan jeg huske, du sagde til mig, du skal investere i Vestas, det er vejen frem, og der kan jeg huske, der skete sgu ikke en skid for Vestas, og så lige pludselig, så eksploderede det fuldstændig. Sammen med Bitcoin, så du skal investere i Bitcoin, det er vejen frem, og så eksploderede det. Så jeg tror, du har en ret god næse for det, også derfor er det interessant at snakke med dig omkring det, men så det er hjertet af det lige nu, men det er ikke, Men er det noget, vi kommer til at høre om i medierne på det bredere, andet end sådan krypto-blogs eller sådan et eller andet? Altså, tror du, det er noget, der kommer til at have en relevans for den gennem normale samfund i Danmark, for eksempel?
Altså, nu vil jeg starte med lige at sige, altså Vestas, det går lidt som vinden blæser, ikke?
Det kan man godt sige. Men du, jeg kan i hvert fald huske, du fortalte om det, og så var det sådan, den kørte sådan lidt, whatever. Og så kiggede jeg på den nogle år siden, og så tænkte jeg, kan vide, hvad god gamle Galardi Party, han har fundet på ting og sager, men han har vundet en god, og så var den steget fuldstændig absurd. Så den ligger som en tanke i hovedet i hvert fald. Men ja, det er en meget god måde at sige det på, det, som vinden blæser. Ja.
Jamen, jeg har altid været fortaler for, at altså, det er bedre at følge med i teknologi, end det er at følge med i nyhederne. Fordi nyhederne handler om, hvad der skete i går. Teknologi handler om, hvad kommer der til at ske de næste 2-3 år. Ikke?
Mm.
Så det vil sige, det er jo ligesom fodbold. Ikke? Du vil jo ikke være, hvor bolden er nu. Du vil gerne være, hvor den er om 10 sekunder. Ikke? Samme logik.
Mm.
Så ja, jeg tror, at de fleste mennesker vil opnå en... Jeg har i hvert fald, jeg skal ikke tale for andre mennesker, men jeg har i hvert fald selv opnået en stor livskvalitet ved at holde op med at se nyheder, og så i stedet for at dykke ned i teknologiske trends.
Mm.
Altså, hvad sker der ud i fremtiden? Hvad sker der med selvkørende biler? Hvad sker der med krypto? Hvad sker der med altså artificial intelligence? Altså det som du ved, kunstig intelligens, altså robotter osv. Så helt sikkert. Altså, jamen jeg ser jo en enorm modenhedsgørelse af vores industri. Altså, hvis du ser på, altså, hvor langt vi er kommet, altså, det er jo for vildt. Altså, da vi startede, der da jeg talte med dig, tror jeg, i 13-14, ikke? Altså, der var vi jo på det niveau, hvor vi tænkte, altså, hvis vi er, hvor vi er i dag, om 20 år, så ville jeg føle, at jeg havde lykkedes med mit liv, og virkelig havde skabt noget fantastisk.
Mm.
Og det kan vi komme lidt ind på, hvorfor det er, at det stikker så dybt i mig, hvorfor jeg tror så meget på det her. Men vi havde aldrig troet på, at det skulle nå så langt. Altså, at vi ville sidde her i 2020 og se på, at vi har en avis, som hedder The Tokenizer, som jeg vil anbefale alle at læse. Jeg tror, at Tokenizer og Coindesk, det er muligvis de to nyheds, altså inden for krypto.
Ja. Coindesk har jeg kigget på et par gange.
Hvad for en?
Coindesk.
Ja, Coindesk laver noget vildt fed data, og Tokenizer skriver nogle fede artikler omkring hele det her aspekt med, altså at man går ind og tokeniser rigtige assets, altså den mere konservative verden. Altså de bridger ligesom den konservative verden med krypto på en vildt god måde. Vi har også et interview, der kommer ud snart med Nick faktisk, som taler om bitunits i Tokenizer. Og det er baseret her i Danmark, de sidder inde på FinTech Lab'en inde i Finansforbundet.
Okay.
Virkelig dygtige folk, der sidder med det.
Så Tokenizer er dansk, eller hvad? Så
ja.
Ja, okay.
Startede af en vildt dygtig kommunikationsdirektør. En tidligere kommunikationsdirektør for Nets.
Okay.
Så han forstår, hvad
han skriver om. Han er inde i branchen, så ja.
Og ja, jeg tror, altså de er et godt eksempel. Altså Maker har jo lige rejst 200 millioner.
Hold da fest.
Cirka. Fra Asien.
Mm.
Vi ser, at... Jamen, vi ser bare... Altså, Arise kører verden rundt lige nu som rockstjerner. Vinder alle mulige awards. Fordi at de netop bygger den her mobile pay, der gør, at... Altså, banking the unbanked. Altså, dem, som ikke kan få adgang til en bankkonto, fordi de ikke har nogen penge. Så er der ikke nogen fees, de kan hive ud af dem.
Men er det en bankkonto så? Altså er det ligesom Revolut eller Lunarway eller sådan noget, altså en virtuel?
Altså Arise vil gerne eje en bank.
Okay.
Så det bliver spændende. Altså jeg tror på, at vi kommer til at lykkes med det. Men det der jo er fantastisk, det er jo, at dengang vi havde guld som et underliggende asset til økonomien, der var der jo noget... Og så havde dollaren jo noget at have det i. Mm. Altså du kunne gå ind, og så kunne du redeem din dollar for det guld, der var. Det er der jo ikke længere. Så det er jo fuldstændig ligegyldigt, hvad vi bruger.
Mm.
Det er jo, altså hvis du snakker med nogen i Afrika, og de har en lille landsby, og de kan få 10% mere at arbejde med, fordi det ikke bliver slugt i gebyrer til de her institutioner her. Det er jo meget.
Mm.
Og så kan det godt være, at det er altså, en ny møntfod, fordi, men det er jo reelt nok, det er jo matematikken, der har erstattet ædelmetallet, så det er jo stadigvæk bundet op på noget, ikke?
Mm.
Og det er jo det, det er jo det, vi ligesom begynder at se en enorm modenhedsgørelse af. Og så ja, altså, når jeg ser på projekter som Tokenize, når jeg ser på projekter som Arise, så ser jeg, at der er en enorm fremskridt hen imod at gøre det her mainstream. Det tror jeg er de to projekter, jeg vil pointere til.
Okay. Det, okay, så men er der tænker du, der er et land, der er mere på forkant end andre lande, hvor at man er mere tilbøjelig som befolkning til at vende sig lidt mere, man adopterer forandringen med Bitcoin hurtigere end andre steder? Er USA mere på forkant end andre steder, eller er Armenien for eksempel mere på forkant end andre steder?
Jamen, altså, Armenien er jo et super fantastisk land. Altså, det er en vestlig kristen civilisation i midten af en masse muslimske naboer, som der ikke har vildt det særlig godt. Altså, jeg sammenligner dem lidt med, det er den pæne dreng i klassen, som der laver sine lektier, og så bare får smadret leverpostej hen over bogen, ikke? Bare bliver tævet til ukendelighed. Altså, det er jo virkelig tragisk historie for et ellers fantastisk folk. Altså, men altså, du ser jo, hvordan de har overvundet rigtig mange ting, og stadigvæk står stærkt og stolt, og den hjertevarme, de har imod mennesker og gæster, og for slet ikke at nævne maden, der du får dernede. Du må lige komme ned, Alex. Det er,
ja, jeg er klar.
Det er helt fantastisk. Men samtidig, så endnu vigtigere i forhold til dit spørgsmål, så har de jo en enorm tech-baggrund. Altså, de har jo været Sovjetunionen, Silicon Valley, forstået på den måde, at det var al våbenproduktionen, der blev centreret. Altså, det var jo virkelig Sovjetunionen, altså, hvor at Georgien, I laver vin. Ja. Ukraine, I laver hvede. Ja. Armenien, I laver våben, ikke?
Så. Det er meget sjovt. Det er rent nok, det havde jeg slet ikke tænkt over. Men okay, så de har den der teknologiske historik og måske fordel også.
Så de er voldsomt skarpe. Og det er også derfor, vi startede der i forhold til Fast Track, hvor vi er ude at finde. Altså, hvis der er nogen, der har lyst til at være med i Fast Track, jeg synes, det er en fed vision at gå ud og give nogle mennesker en mulighed. Det er i hvert fald min, altså noget af det, der får mig op af stolen i forhold til retfærdighed, det er, at jeg synes, det er helt trist at se nogle mennesker, som der kan og vil, men som der bare ikke har en chance.
Ja.
Og det er den hånd, vi rækker ud til dem. Og hvis nogen gerne vil hjælpe med det, så
fasttrack i et ord.network, ikke?
Ja, fasttrack.network.
Og hvad, i forhold til fasttrack network, der er, altså, hvor lang tid tager det for en armensk person at komme i gang med det? Altså, hvad kræver det af viden på forhånd? Skal man kunne noget HTML eller et eller andet?
Du skal ikke kunne noget til at starte med. Altså, du skal bare have et logisk kode, så vi har en logisk screening, vi laver på dem.
Okay.
Fordi kodning er logik, så det, altså, vi gider ikke at give dem et nederlag. Altså, så det handler om, at de har et basisniveau af logisk tænkning, og så har vi en lokal partner, der laver en karakterscreening på dem. Altså, er det nogen, der er disciplineret og gerne vil det? Og så har vi selvfølgelig nogle basis-engelsk-kundskaber, vi forventer os.
Ja.
Men det er sådan set det. Og så leverer vi uddannelse, og det går egentlig super fint. Det første batch er godt i gang, og vi er ved at åbne et par batches mere. Det er super fedt.
Okay, så men hvor lang tid tager det fra, man starter op, til man så ligesom er ved at være klar til at komme ud på arbejdsmarkedet og kunne kode
til blockchain? Altså, de er rigtig skarpe, de kommer ud på et år.
Det er også hurtigt.
Ja, og dem, der måske er lidt længere om det, de tager halvandet. Men ja,
det er stadig hurtigt.
Jamen, det er også, det hedder også fast track.
Ja. Men og så kører de på det fuldtid fra det sted, de nu bor. Er det så et job? Er det et fritidsstudie? Hvad kalder
altså,
man det
vi, for? Ja, vi anbefaler det fuldtid. Ikke? Altså, du skal smide i hvert fald 30 timer efter det om ugen. Fordi ellers så, altså, du kan godt tage det langsommere, men så, altså, det anbefaler vi ikke, fordi, altså, det er jo det er jo meningen, at det skal give nogle knaster. Ikke? Altså, vi får folk fra 0 til der, hvor de kan tjene en minimumsløn på så hurtigt som overhovedet muligt. Og så, når de først har lært det, så kan de jo sagtens gå ud og indhente efteruddannelse, og det er måske også noget, vi kommer til at udbyde på sigt, men det er ligesom, altså, vores mission, det er at få folk fra 0 til 100 så hurtigt som overhovedet muligt.
Okay, men de behøver ikke at vide noget som helst om det til at starte med. Man kan tilmelde sig, så kører det hele online, og så kan de få... Hvor ligger jeres økonomiske incitament? Er det ved at formidle dem ud som programmører efterfølgende, eller koster det noget at være med i det?
Nej, altså, det hele det startede egentlig med, at jeg var nede for SAP i Armenien og rekrutterer.
Ja.
Og der tænkte jeg, at det kunne være spændende at prøve at få rejst vores eget talent organisk. Altså i stedet for at gå ud og konkurrere med det talent, der allerede fandtes på universiteterne, hvorfor så ikke tage det skridtet videre, og så bygge det underlag af fundament, der skal til, for en, der måske aldrig har prøvet at kode før. Og den, det havde jeg så ligesom bygget, bare som en, jeg ved ikke, hobby er måske så meget sagt, men det var noget, jeg havde gået og brygget på.
Ja.
Og så fik jeg et opkald fra en mentor,
som
der var i Indien. Og han sagde, Peter, du tror, det er løgn, men de har faktisk, altså de sælger deres børn for $50.
Okay.
One time fee.
No, one time fee?
Ja.
Hold det fest.
Og han sagde, hvad kan vi gøre her? Kan vi disrupt universitetet på nogen måde? Hvad, hvad kan vi ligesom prøve at se på? Og der havde vi faktisk startet et internship-program, hvor vi betalte folk en meget ydmyg salary.
Ja.
Og det var selvfølgelig, altså vores organisation, SAP, og også de andre kryptoorganisationer, det står jeg 100% ved, altså der er en eksponentiel funktion. Altså du starter på meget ydmyg løn, men så lige så snart, at du ligesom har bevist dit værd, jamen så gør det meget stærkt derfra.
Mm.
Og så var det, jeg tænkte, kunne vi prøve at sætte de her to ting sammen? Og så bryggede vi videre på at sige, okay, jamen, hvordan kan det løbe rundt, og kan vi få en forretningsplan på? Og lige så langsomt, så fik vi så fundet en måde, det løber rundt på. Så det vil sige, at vi sælger vores talenter til kryptovirksomheder. Jeg har jo i 6 år nu lært de fleste organisationer at kende.
Ja.
Og folk har været enormt venlige over for os. Altså, vi har virkelig modtaget meget hjælp. Og Fast Track er 100% hvor vi er i dag, på grund af det team, der eksekverer det, og på grund af de mentorer, som der har givet at bruge deres tid og indsats på, ligesom at hjælpe os til at få sagt, okay, hvis vi skal aftage de her talenter her. Altså, shout out til Bitcoin Swiss. Her deres danske direktør her i København har hjulpet mig.
Ja.
Meget uformelt med at...
Er det ham lidt med sådan en fipskæg? Der er sådan en... nej. Der
altså, sådan så en, det må det være noget nytårsting.
Nej. Der er sådan en fyr, der var i nyheden, der havde tjent en masse penge på det.
Nå ja, det er Niklas Nikolajsen, du nok tænker på. Ham, vi kalder Piraten.
Piraten, okay. Ja, ja, nå, men det er ikke ham. Okay, nej, ja.
Han er en fed type.
Ja, meget spændende.
Ja, men, men der har... der har Bitcoin Service for eksempel givet det at give os sparring på.
Okay.
Altså, hvad er det ligesom, der skal til for at aftage de her, og hjælpe os med ligesom at stykke vores program sammen. Så vi er, hvor vi er i dag, på grund af den hjælp, vi har modtaget. Vi har frivillige, der underviser. Men det er det, vi gør. Vi afsætter talenterne, og så har vi samtidig også vores kursus, det vi er ved at gøre om til et online-format. Også så vi kan hjælpe folk til at lære blockchain ordentligt.
Fordi... Så det er ikke online nu? Nu tager man... Eller hvad?
Jo, altså vi underviser regionerne online.
Ja.
Men det, jeg taler om, det er, at vi rent faktisk tager vores kursus og sælger som et online produkt.
Okay.
Online digitalt produkt. For det er også et kæmpe problem. Altså, vi har, da jeg arbejdede for Next organisation, der indsourcede vi al træning. Og det er, fordi det er så stor en jungle. Altså, nu vil jeg ikke nævne nogle navne, men vi har selv ledende danske akademiske institutioner, der udgiver research papers, som er fuld af huller.
Okay.
Så det er, og det er fordi, at folk de hopper over, hvor gader er lavest. Altså, de starter ikke med Bitcoin white paper. De starter ikke med at forstå altså automatiseret bogholderi.
Mm.
Hvordan hænger det sammen? Hvad er proof of work? Hvad er proof of stake?
Mm.
Altså, det er 90% af det. Altså, når du forstår de ting, så begynder du at kunne gå ind og evaluere kryptoprojekter. Ikke? Så er det ligesom at sige, okay, du forstår teknologien, så det eneste, der egentlig skal evalueres, det er det en nytænkende idé? Det er jo det, vi så med, hvad hedder det, altså vi så hele den her revolution af ICOs, Initial Coin Offerings i 2017.
Ja, ja.
Og det var fordi, at nogen de indså, jamen lad os prøve at tage det her, nu har vi endelig et reelt pengesystem igen. Hvad hvis vi tager og siger, at det her det er ikke meningen, at det skal være en global møntfod, men det kunne blive et gavekort, som har samme feature som penge. For eksempel, lad os nu sige, at du vil lave en theme park. Du vil lave en forlystelsespark.
Ja.
Og for at finansiere det, så siger du simpelthen, jeg vil rigtig gerne give 100.000 eller 10.000 billetter ud, som giver lifetime access. Så hvis du holder den her billet, så kan du altid bruge pakken.
Mm.
Og der vil altid kun være 10.000. Den er locked.
Ja.
Du kan ikke lave flere.
Mm.
Så den kan stige og falde i værdi på markedet, og det er ligegyldigt, den diskriminerer ikke, hvem der har den.
Okay.
så kan du sige, jamen okay, jeg tror måske, at din park bliver super fed. Og jeg tror på, at den kan skabe meget glæde i mit liv.
Du tænker på under den, altså i startfasen, ja. Negativt bliver etableret, men at der bliver etableret et nyt forlystelsessted.
Ja.
Okay, jeg forstår. Ja.
Valør.
Ja.
Rollercoaster.
Valør rollercoaster, ja.
Og den tror jeg på bliver sjov. Mm. Så jeg tænker, jeg vil gerne give de her $1,000, eller hvad du nu skal bruge, for en af de her lifetime vouchers.
Ja.
Det kan jo blive en rigtig god forretning, hvis det er, at din forlystelsespark virkelig bliver fed.
Det er klart.
For der kan komme rigtig meget værdi ud af den. Ikke? Mm. Så det vil sige, værdien for den her enhed er ikke bundet op på, at det er en global valuta, som alle bruger, ligesom bitcoin er.
Mm.
Men i stedet for, så er den bundet op på den værdiskabelse, der kommer ud af din virksomhed.
Okay.
Så hvis du tror på, at det her giver mening. Mm. Altså, og det var revolutionerende. Og jeg tror på, og det er også noget som credit til Nick, at han lærte mig, at jeg tror på, at det marked, vi går mod i fremtiden, det bliver, altså verdens største marked kunne blive det her intertoken-marked, hvor du bygger, at du bytter Lego coins, for du theme park, valør park coins, ja, ja, ja. Fra alle de her forskellige gavekorts tokens, som det jo i virkeligheden er.
Ja.
Det tror jeg på, bliver fremtiden. Det er også det igen, altså der i 2017, og alle taler, hvordan implementerer vi blockchain?
Ja.
Hvor det er sådan lidt, jamen, hvis din løsning ikke har brug for en database, der holder styr på sig selv, som jo egentlig er det, som det er, automatiseret bogholderi, jamen, så skal du ikke integrere blockchain i en løsning, men kryptovaluta.
Mm.
Hvis du kan lave et gavekort til din virksomhed, der giver mening, hvis du kan lave et økosystem omkring det her gavekort, så kan du begynde at incentivere mennesker til at gøre ting, som de ellers ikke ville have en gulerod for at gøre før.
Okay.
Og det der, at magien begynder i forhold til at bygge altså en ordentlig token-arkitektur, der giver mening.
Ja.
Og det er svært. Altså, jeg har på min, også i øvrigt, shout-out til coinstats.app, som er baseret i Armenien også faktisk, som laver sindssygt meget fed kryptodata, som bliver brugt af kryptoprofessionelle hele verden rundt. Jeg har på den liste måske 20-25 coins og tokens, som jeg tror på.
20-25? Er det både som er det som en investering så? Eller hvordan fungerer det for dig?
Altså, jamen, for mig så er det vigtigt at lige forstå, hvad er det, der ligger under en investering. Altså, hvis investering betyder, at det her det er projekter, som jeg synes skaber værdi, og har en fremtid, og som er de projekter, som der vil være essentielle i fremtidens verden, og dermed så giver det mening at investere i dem, så ja. Men det er vigtigt at forstå, altså det, jeg snakker ikke om spekulation. Jeg har aldrig rigtig synes det var så, altså jo, det er sjovt at gå på casino, men altså, jeg synes, det er endnu mere interessant at prøve at finde ud af, hvad er det, der er fremtiden, og så se på det. Men jeg har som sagt 20-25 projekter på min CoinStats-app, som jeg synes er fed. Ud af de tusinder, der er.
Mm.
Og det siger lidt om, altså, hvad er det, der bliver skabt af værdi egentlig, ikke? Altså, og hvor meget der er bare bævl.
Okay.
Men grunden til, at jeg kan identificere de der 25 projekter, det er jo fordi, at et, jeg forstår, hvad det er, teknologien handler om i sidste ende. Og så kan jeg gå ind og evaluere, er det her noget nytænkende? Er det noget, jeg synes, der er fedt?
Ja. Okay. Der kommer hele tiden nye, hvad jeg ser som værende bitcoin-kloner. Altså, der kommer hele tiden nye valuta på, med krypto. Er det noget, man skal holde øje med? Er det noget, hvor det giver mening at komme ind og kigge på som en investeringsmulighed? Eller er det sådan lidt et meget bredt marked, hvor der er for mange muligheder og for mange ting, der kan gå galt?
Jamen, det er jo lige præcis det, jeg i tale sat. Altså, at jeg har 25 projekter, som jeg har opdaget i mine 6-7 år.
Så det er for meget gamble over det.
Det er sindssygt fedt. Jamen, altså, jeg synes, i stedet for at gå ud som en ny fyr, der ikke aner, eller en ny kvinde, eller alt indimellem, som der synes, at det er super fedt, og nu skal de bare ind i krypto. Jamen altså, tag de penge i stedet for at sætte ned på Casino Copenhagen. Jeg tror, det er sjovere, en federe oplevelse.
Altså. Jeg forstår, hvad du mener. Okay. Så nu, du nævnte det her Bitcoin White Paper på gangen. Hvad er det, du kaldte det? White Paper?
Ja.
Hvem er Satoshi Nakamoto? Altså, hvem, nu ved jeg godt, man ikke ved, hvem det er, men ham, der har stiftet Bitcoin, hvad har ligget til grundlag for det? Hvad ved man om den person? Og hvad, altså, jeg synes, det er et meget spændende, sådan lidt mysterie over.
Ja, og jeg tror, der er faktisk nogle fede ting, der kan blive sagt om det. Altså, og det er mere i forhold til at forstå, hvad er det for nogle værdier, som internettet er bygget på.
Ja.
Som måske kan være meget abstrakte eller langhåret for den mainstream-verden. Altså, jeg kan kun tale for mig selv.
Mm.
Og jeg tror ikke på, at der er nogen, der ved, hvem Satoshi er.
Mm.
Jeg tror ikke på, at han er blevet identificeret. Det som... Men det generer mig heller ikke. Altså, det har aldrig... Altså, i al min tid, jeg har været i den her industri, der har jeg aldrig sådan... Det har aldrig gået mig på, at vi ikke ved, hvem han er, for jeg synes, det er totalt irrelevant.
Mm.
Fordi hans værk, hans... Altså, det han har skabt, er totalt offentligt jo.
Mm.
Altså, alle kan inspicere Bitcoin-koden. Der er jo ikke noget, der sådan er hemmeligt, eller sådan...
Nej, altså ikke sådan, han har en baglem til at kunne gå ind og så tale penge, eller sådan noget.
Nej, altså, den har været offentligt tilgængelig i 10 år, for alle kan inspicere den, ikke?
Mm.
Og på internettet, der er der faktisk, synes jeg, en meget fantastisk, smuk kultur omkring, at man går ikke op i prestige. Forstået på den måde, at det er egentlig ligegyldigt, hvem du er. Det er dit værk, som du bliver målt på.
Ja.
Så jo, du har et kunstnernavn, og det er jo så der, du kan leve dit ego ud, og tro mig, der er store egoer nogle gange.
Ja.
Men det er ikke sikkert, at nogen... Altså Satoshi udlever virkelig den der ånd omkring, at jamen, det er ligegyldigt, hvem han er. Altså, han har skabt Bitcoin, og det betyder jo, at han bliver muligvis en af vores generationers største legende.
Mm.
Men der er stadig ingen, der ved, hvem han er, men det er også lige meget.
Det er ikke rigtig nogen. Vil man
han ved, hvem han er, og altså, det er nok.
Vil det være nogen, der kunne bevise det? Kunne Bill Gates komme frem en dag og så sige, oh, hey everyone, I'm actually Satoshi Nakamoto.
Jo, altså, det er der mange, der siger, altså, vis Genesis Wallet.
Ja.
Altså, hvis du kan bevise, at det er dig, der holder den første, altså, hvis du kan bevise, at din wallet er den, som
hedder Nomad, eller hvad?
Ja, som lavede verdens første transaktion, og du kan vise, hvor de første bitcoin ligger.
Mm. Ja, okay.
Så er du enten Nakamoto, eller også, så har du nakket.
Ja. Fundet et harddrev i en genbrugsforretning i Japan.
Ja, eller så har du været meget heldig.
Ja. Så John McAfee sagde, han er jo også fuldstændig gakkelået. Altså, men jeg læste, at han sagde, at han var rimelig sikker på, at det er en fra America. Amerikaner, der skulle have...
Selvfølgelig er det en American, ikke?
Ja, det ved jeg ikke. Men det kan være, han er...
Jesus var amerikaner, ikke?
Jesus, jamen, det ved jeg ikke. Han har nok fået for meget af det gode. Den tosse. Okay. Jeg har en lille fascination af ham. Vitali, er den hedder ham?
Vitalik.
Der? Vitalik.
Ja.
Sådan en ung koder, ja. Sådan lidt aflukket fra omverdenen, sådan lidt
meget
sjov.
Ekscentrisk.
Meget ekscentrisk. Så et, hvad har det været, en profil på ham eller sådan noget, hvor han tog til Rusland og skulle mødes med nogle forskellige regeringsoverhoveder, og sådan, men han var sådan lidt en spøjs fyr. Hvad er historien med ham? Den stifteren af Ethereum, ikke?
Ja, ja. Jamen, hans historie, altså, vi mødte ham jo i New York City Bitcoin Center,
okay.
Hvor han var inde, før Ethereum blev til noget.
Okay.
Det var vores første møde med ham.
Ja.
Og på det tidspunkt...
Der har han vel været 15 eller sådan noget, så. Han ser ikke særlig gammel ud, men det er jo som om, han er meget ung.
Jamen igen, altså, vi var en kultur af folk, hvor det var ikke sådan noget, vi gik så meget op i.
Nej.
Jeg ved faktisk ikke engang, hvor gammel han er stadigvæk.
Jeg så bare det der, den der profil på ham, så som om han var 19 eller 20, så, men det kan godt være, at han har været meget ældre end det, jeg ved det ikke.
Ja, altså du mener mentalt eller fysisk? Eller?
Født i 2000 og sådan, jeg ved ikke, hvor gammel han er, men så du har mødt ham?
På det tidspunkt, der var vi jo alle sammen rimelig skeptiske.
Mm.
Og hyperkritiske over for alt andet end Bitcoin.
Okay.
Altså vi var sådan lidt, hvis bare Bitcoin lykkes, så ville vi jo som sagt tænke, wow. Mm. Så vi så egentlig bare alle andre projekter som en distraktion. Så jeg må være ærlig og indrømme, jeg var meget kritisk over for Ethereum til at starte med. Men det er jo super fantastisk at se, hvad det er, de har formået. Altså, så jeg har jo ikke andet end en respekt og salut at give til Vitalik.
Mm.
Altså, han om nogen så, at blockchain kunne bruges til mere end bare et finansielt system. Altså, han så, at vi kunne bruge det til at netop lave applikationer også, finansielle applikationer. Mm. Og det var, ja, det var flot set, og det var enormt fedt, at han lykkedes. Altså.
Mm. Okay, hvad noget, som jeg har tænkt meget på i forhold til Bitcoin, det er, hvordan, hvad er forskellen helt præcis fra, i forhold til, at mine penge står på en, altså hvorfor, hvad er fordelen? Hvad er en konkret fordel ved, at mine penge ligger i Bitcoin udover? Altså, jeg kan ikke se fordelen i forhold til, at det er så usikkert, altså, det er så usikkert, synes jeg, det svinger meget i værdien. Men hvad er den helt konkrete fordel sammenlignet med, at det står hos Nykredit?
Jo, men altså, jeg vil starte med at sige, at du ved, at
hvis ikke vi tænker på det som en investering, men vi tænker på det som et værktøj.
Jamen,
sikkerhedsmæssigt for eksempel.
Altså, jeg synes, det er bedst at sammenligne med guld.
Ja.
Fordi guld er noget, som de fleste bruger for at opbevare deres formue.
Mm.
Og Bitcoin er i dag blevet, altså fordi der er svingende priser, så kan det være svært at bruge som normale penge.
Mm.
Fordi hvis du har en forretning, altså Coinify har jo egentlig lavet en fed nok løsning, hvor de går ind, du kan tage imod Bitcoin, men så bliver det omdannet til fiat-penge, altså danske kroner for eksempel.
Ja, ja.
Og så mærker du ikke, at du tager imod bitcoin.
Okay.
Men det er jo sådan lidt at stå med en ben i hver lejr. Så hvis vi virkelig skal sætte den på spidsen og sige, jamen altså, kan man bruge bitcoin til forretning? Altså, det er svært. Det Maker har været ude og prøve at løse med deres DAI stablecoin.
Mm.
Altså en stabil kryptovaluta, som stadig er decentral. Den har stadig de her features her. Og den er bundet op på Makers økosystem. Den vil så være mere egnet til at drive transaktioner med.
Mm. Men jeg tænker, i forhold til for eksempel, hvis du skal købe bitcoin, eller du skal forhandle bitcoin, er det så ikke stadig gennem en eller anden form for ekstern børs? Er det ikke stadigvæk, ligesom du skal bruge en bank til at overføre
penge
til?
Jo, der er børser, og det er blevet jo meget billigere over årene, fordi der er kommet mere konkurrence. Og jeg tror også, at altså for at bruge bitcoin på sigt til de ting, som det egentlig var tænkt, altså, bitcoin white papers titel er et peer-to-peer cashless system, altså et mand-til-mand pengesystem. Ja. Og hvad hedder det? For at bitcoin skal nå dertil, så kræver det, at der er så meget adoption, at den her fluktuering, altså op og ned af pris, den begynder at stabilisere sig.
Ja.
Og det tror jeg på den meget lange bane kommer til at ske. Altså et gram guld går ikke og flyver op og ned længere.
Nej.
Men det gjorde det jo i begyndelsen, for der var så få, der brugte det, så der skulle ikke så meget til at påvirke markedet.
Okay.
Og nu lever vi i en global marked, hvor der er endnu flere aktører, så det vil sige, det er jo klart, at endnu færre mennesker kan jo påvirke det meget hurtigere, meget nemmere. Så der kommer til at gå meget lang tid, før at vi får den mere stabile pris.
Okay.
Men jeg tror på, at det kommer til at ske på en lang måde.
Men det er jo også, vi er jo stadigvæk meget, altså det er jo stadig meget nyt, alt det her med kryptovaluta. Altså det er jo ikke sådan, at man på 10 år har implementeret sig og sige, nu går vi fandme fra muslingskaler til guld, eller hvad man nu er gået fra på det tidspunkt. Altså det,
det synes jeg også, det var både en kæmpe, altså en kæmpe kompliment, at folk de ligesom begynder at behandle det her på et diskussionsniveau, hvor man ligesom holder det op imod mainstream.
Mm.
Altså, det er jo for vildt. Altså, som sagt, som du selv siger, vi startede for 10 år siden, ikke?
Ja.
Der blev bitcoin frigivet. Og nu taler vi allerede om det, som om, jamen, hvad med det her i forhold til almindelige penge, ikke?
Mm.
Altså, bare det, at vi kommer op på det niveau i debat, er jo fantastisk. Men svaret er jo så lidt kedeligt at så sige, jamen, det er stadigvæk meget.
Det er meget nyt, jo.
Meget nyt, ikke, stadigvæk. Så der er lidt vej til, at det når den samme stabilitet.
Tror du, det bliver bitcoin, eller tror du, der kommer en eller anden en fælles valuta på tværs af samfundet? Ikke nødvendigvis, at alle lande tager imod, tror jeg, næppe kommer til at ske, men tror du, der kommer en decentraliseret valuta, som der vil være i brug på tværs af landegrænser.
Ja, helt bestemt. Og jeg tror, meget på makers dig. Jeg tror meget på, at som sagt, at Bitcoin på den lange bane kan gå ind og afløse guld. Jeg synes, at den største konkurrent til Bitcoin er protokoller, som prøver at sikre dit privatliv. Altså, vi har for eksempel Moneo, som går ind og blander transaktioner sammen, så det er sværere at pinpointe din transaktion. Det kunne jeg forestille mig var den største konkurrent. Fordi okay. Der er ligesom det her privatlivselement, ikke? Men det er jo fantastisk, at vi har penge, der på den måde går ind og prøver at tilføje ny værdi, og på den måde konkurrere med de eksisterende.
Mm.
Så det er helt sikkert. Jamen, jeg tror på det. Altså, jeg har jo ligesom ikke lavet andet, mere eller mindre.
I mange år. Det er klart. Okay, jamen ved du hvad, jeg synes jeg er blevet rimelig godt klogere på Bitcoin, og jeg tænker, at det er sgu nok et meget godt sted at runde af, men bare sådan, for at runde af, så kunne jeg godt tænke mig, hvad tror du sådan, nu, der er ikke nogen, der kan spå fremtiden, du kan ikke, jeg kan ikke, der er ikke nogen, der kan, værmændene kan engang, men hvad tror du, der kommer til at ske, hvor ligger vi henne om 5-10 år i forhold til, hvor kunne du tænke dig, vi ligger henne i om 5-10 år i forhold til krypto, blockchain, Bitcoin, Ethereum, orakler, alle de her hot words. Hvad tror du, der kommer til at ske? Er der noget, der vil ændre sig inden for de næste 10 år?
Ja, der er meget, der kommer til at ændre sig inden for 10 år.
Ja.
Men hvad jeg ligefrem håber på, jeg tror, at, og jeg håber på, at folk begynder bare at tænke og reflektere en anelse mere over, hvad penge er.
Mm.
For det er der, at jeg synes, den spændende rejse begynder.
Okay.
Altså en af de ting, som har provokeret mig allermest med vores nuværende finanssystem, det er det her begreb med inflation. Og jeg kender mange dejlige mennesker i mit liv som økonomer, der nu vil begynde at råbe af mig. Men jeg vil stadigvæk holde fast i, at jeg ikke har mødt et overbevisende argument endnu, og jeg har talt med rigtig dygtige økonomer også, som har nikket anerkendende til den pointe, jeg laver nu. Så det er også derfor, at jeg ligesom har mod til at bringe den op i din podcast. Når du printer penge, så kommer det ikke ud demokratisk til folk. Altså, når der bliver skabt inflation, så bliver det jo ikke, det er jo ikke fordi, vi har sådan en universel indkomst, som gør, at hov, nu tækker der lige 500 kroner ind i vores netbank. Det er ikke det, der sker. Det, der sker, det er, at der er nogle mennesker, som får adgang til de her penge først. Og det bliver kanaliseret ind. Meget simpelt sagt, så bliver det kanaliseret ind igennem banksystemet, som når at vinde på det her, før at pengene kommer helt ud i økonomien, og priserne stiger. Og det, synes jeg, er meget uretfærdigt. Og det er der nogen, der kan synes, at det er et problem, og så er der nogen, der bare er sådan lidt nøje. Jeg håber, at det er noget, som folk begynder at vågne lidt op til, fordi et eller andet sted, så er det det, som det måske allermest for mig handler om. Det er, at vi får skabt et nyt finansielt system, som der, altså det er ikke fordi, at vi behøver at disrupte alt muligt, men i hvert fald bare at skabe et system, hvor at sådan nogle ting ikke er mulige.
Mm.
Hvor vi så får ryddet op i de der små, som der er nogen, der mener, jeg vil sige, at det er en stor uretfærdighed, at sådan nogle ting, de foregår. Så det, jeg håber på og glæder mig til, det er en fremtid, hvor at i stedet for MobilePay, så har jeg Arises Mama-app, hvor nogen har bygget et modul, hvor det bliver nemt for mig at investere. Så jeg kan investere i BitUnits, hvor jeg køber mursten globalt.
Ja.
Super nemt. Hvor at jeg kan lave mine daglige transaktioner i MakerDAI. Hvor at jeg kan lave mine intime transaktioner med Moneo. Og beskytte mit privatliv. Hvor jeg kan lave altså hvor jeg kan opbevare min værdi i Bitcoin. Hvor at jeg kan bruge mine gavekort tokens på Brave browseren, hvor at jeg kan gå i Valør Theme Park
ja.
Med mit lifetime voucher.
Nu må vi se, hvad der sker.
Ja. Det er, det er en god start her i Glostrup, ikke?
Ja, ja, bestemt, altså,
vi er, du er ved at bygge det.
Altså. Ja, hvad med så? 29 kvadratmeter, så har vi godt kørende.
Ja, det er den fremtid, som jeg arbejder for og drømmer om.
Og er den realistisk?
Det synes jeg helt bestemt, det er vi på vej hen imod. Det eneste, der kan spænde ben for os, det er politikere.
Mm.
Altså, det er også vigtigt at huske på, at en politiker kan jo ikke skabe noget værdi. Altså, en politiker kan kun forbyde dig ting. Og nogle ting giver god mening at forbyde. Vi skal jo ikke stjæle og slå ihjel.
Mm.
Men det er lidt træls, når de begynder at forbyde os at skabe ting. Ikke? Altså, og så kan man sige, jamen, hvad så med kriminalitet? Altså, jeg havde en fantastisk dialog med en direktør for en af verdens største investeringsbanker, hvor jeg sad og diskuterede blockchain med ham, og fik ham med på beatet. Og der sad jeg netop og sagde det her med, fordi han nævnte det her med kriminalitet, at jeg synes, det er lidt utroligt, at vi lever i et samfund, hvor man er uskyldig til det modsatte er bevist.
Mm.
Og det har altid været det, som har gjort, at vi i Vesten har haft et solidt fundament under vores fødder i forhold til at leve vores liv og agere med hinanden. Men lige så snart det kommer til de finansielle markeder, så er det der vendt totalt på hovedet.
Mm. Ja, ja. Ja, fuldstændig. Det kan jeg godt lægge ind. Også i Skatteministeriet for eksempel. Altså, der er mange steder, ja, der er...
Du er bare en crook, indtil du har bevist, at det er du ikke.
Det må man sige.
Og det har vi bare accepteret at blive behandlet sådan som borgere, selvom det er os, der betaler lønningerne til dem, der sidder og anklager os.
Ja.
Og det synes jeg er et farligt skred. Og det er det, som jeg ser som den største trussel, at vi som borgere er ved at give op på de her frihedsidealer. Altså, vi er jo aldrig, et samfund er jo aldrig stærkere end den sidste generation.
Mm.
Og hvis vi giver op på de her idealer, så er det ligegyldigt, hvor stærkt et fundament er blevet skabt gennem hundredvis af år. Det, som vores bedsteforældre kæmpede for under 2. verdenskrig, for at sørge for, bare for at trække den helt op, ikke?
Mm.
Lave en dramatisk afslutning på din podcast.
Bring it.
men det er jo reelt nok.
Ja.
Altså, det er jo de ting, vi er ved at give køb på. Og jeg håber bare, altså jeg vil ikke, altså folk må leve det liv, de vil, men det giver mig en glæde at bare spille en lille bitte rolle i forhold til at prøve at få det her på plads, ikke? I hvert fald i forhold til den finansielle sektor. Så det er, tror jeg, det bedste svar, jeg kan give dig.
Det var også et godt svar. Folk, som har lyttet med og tænker, at det er ham, Peter, ham vil vi gerne høre mere om, der kan man selvfølgelig gå ind på Fast Track Network og følge med på det projekt. Hvor kan man ellers finde dig henne på internettet?
Jo, men vi har jo startet en lille forening her i Norden, der hedder Nordic Blockchain, som er vores nordiske blockchain-forening, hvor vi har en masse fede events. Vi har en masse, altså det er et godt sted at starte, hvis du vil lære og have tillid til de kilder, der bliver udgivet. Jeg går også ud fra, at mine kontaktinformationer bliver, så folk er altid velkomne til bare at ringe. Altså, der er ikke så meget der. Det kan godt være, at jeg har meget travlt, så der lige folk må lige have lidt tålmodighed, før jeg vender tilbage. Men, men folk
vi har undervist en million mennesker de næste 10 år i Armenien.
Ej, jeg har altid synes, at hvis ikke det der mål, det var lidt vildt, så...
Altså, skal sigte højt, så man har noget at sigte efter, man har noget at gå efter. Det giver mening, altså.
Jamen, altså, jo større visionen er, jo altså, det var faktisk noget, lige et shout-out til Mads Fagerhold, som der var ude en gang og undervise på CBS, og ligesom lærte os, at jamen, det er faktisk nemmere at rejse penge til et spaceship, end det er at rejse penge til en kiosk på Nørrebro.
Okay.
Fordi det, at der er en vision, det tænder mennesker.
Ja.
Og det tror jeg er det, som har gjort, at vi er nået så langt med Fast Track. Det er netop det der med, at vi har en vision, som er til at tage og føle på. Og det synes folk er fedt.
Det er også fedt.
Ja, så det vil jeg altid anbefale folk til, hvis de sidder derude og tænker, om vi vil gerne lave et eller andet. Jamen, altså, få noget juice på den der vision, fordi så bliver det faktisk paradoksalt nok meget nemmere.
Mm. Det er et godt råd. I hvert fald Peter Gelardi Mikkelsen, tusind tak, fordi du kom forbi. Det var dagens afsnit. Husk, at du kan følge med og se endnu flere afsnit inde på YouTube og på iTunes. Der ligger alle afsnittene frit tilgængelige, og de er også på både Spotify og Stitcher og Podimo og alle de andre steder. Det er en kæmpe hjælp, hvis du abonnerer, liker, subscriber og det hele. Tak, fordi du så med på gensyn næste gang.